Երկու իշխանուհիները իրենց դամաների հետ սեղանից ավելի շուտ վեր կացան, քան թագավորը, իշխաններն ու ասպետները, որոնք սովորություն ունեին գավաթի առաջ նստելու մինչև ուշ գիշեր։ Յագենկան, որ իշխանուհու հետևից տանում էր նրա նստելու բարձը, ոչ մի կերպ չէր կարող հետ մնալ, և նույնպես գնաց մի ժպիտ ուղղելով զբիշկոյին, և որպես հրաժեշտի նշան գլխով անելով նրան։ Միայն լուսաբացին երիտասարդ ասպետը, պարոն Դելորշը և նրանց երկու զինակիրները վերադարձան Իջևան։ Միաժամանակ նրանք քայլում էին լուռ, իրենց մտքերի մեջ սուզված, և միայն իրենց տան մոտ Դելորշը ինչ-որ բան ասաց իր զինակիր Պոմորին, որը լեհերեն լավ գիտեր, և սա դարձավ զբիշկոյին. «Իմ տերը կցանկանար մի բան հարցնել ձերդ ողորմածությանը»։
«Խնդրեմ», պատասխանեց Բիշկոն։
Նրանք նորից մի պահ իրար հետ խոսեցին, որից հետո Պոմորը թեթևակի քմծիծաղով հարցրեց.
«Իմ տերը հարցնում է, ճիշտ է արդյոք, որ այն պաննան, որի հետ ձերդ ողորմածությունը խոսում էր խնջույքից առաջ, մահկանացու Արարած է, թե նա հրեշտակ է, կամ գուցե հենց սուրբ»։
«Ասա քո տիրոջը, որ ինքն արդեն առաջ էլ այդ բանը հարցրել է ինձ, և որ ինձ համար տարօրինակ է այդ հարցը նորից լսել»։ Սպիխովում նա ասում էր, որ ուզում է գնալ իշխան Վիտոլդի պալատը, որովհետև լիտվացի աղջիկները գեղեցիկ են, հետո նույն պատճառով ցանկացավ պլոց գալ. Այսօր պլոցկում նա ուզում էր ասպետ Տաչևծուն մենամարտի հրավիրել Ագնեշկա Դլյուգոլյասցու համար, իսկ հիմա էլ աչքն ուրիշի վրա է գցել. Որտեղ է ուրեմն նրա հաստատամտությունը և ասպետական հավատարմությունը։ Պարոն Դելորշը այդ պատասխանը լսելով իր Պոմորի շուրթերից խոր հառաչեց, մի պահ նայեց բացվող երկնքին և զբիշկոյի կշտամ բանկին այսպես պատասխանեց.
«Դու իրավացի ես. ոչ հաստատամտություն, ոչ հավատարմություն. ես մեղապարտ մարդ եմ, և արժանի չեմ ասպետական խթաններ կրելու»։ «Ինչ վերաբերում է պաննա Ագնեշկա Դլյուգոլյասցուն, ճիշտ է, ես երդվել եմ ծառայել նրան, և եթե աստված տա, երդումս կպահեմ, բայց եթե պատմեմ, թե Չերսկի ամրոցում նա ինչպես դաժանորեն վարվեց ինձ հետ, դու ինքդ էլ կզգացվես»։
Նա նորից հառաչեց, նորից նայեց երկնքին, որն արևելքում սկսել էր ավելի ու ավելի շառագունել բացվող արշալույսից, և սկսեց պատմել, մերթնդմերթ սպասելով, մինչև Պոմորը կթարգմանի իր նախորդ խոսքերը.
«Նա ինձ ասաց, որ ինքն ունի մի կախարդ թշնամի, որն ապրում է անտառի խորքի մի աշտարակում, և ամեն տարի ուղարկում է իր վիշապին, որն ամեն գարուն մոտենում է Չերսկի պարիսպներին, որպեսզի իրեն փախցնի»։ «Այդ բանը լսելով ես հայտարարեցի, որ կռվելու եմ վիշապի հետ»։ «Ահ, լսիր, թե ինչ եղավ հետո. հասնելով նշված տեղը, ես տեսա մի զարհուրելի հրեշ, որն ինձ էր սպասում, և հոգիս ուրախությամբ լցվեց, երբ մտածեցի, որ կամ կզոհվեմ, կամ աղջկան կփրկեմ այս զազրելի երախից, և ինձ անմահ փառքով կպսակեմ. բայց երբ նիզակով հարվածեցի հրեշին, ապա ինչ ես կարծում, ինչ տեսա ես»։ «Ծղոտով լցրած մի մեծ պարկ, փայտե ոտքերի վրա կանգնած, իսկ պոչը նույնպես ծղոտի չինված պարան. և ես արժանացա ոչ թե փարքի, այլ ընդհանուր քրքիջի. Այնպես որ հետո ես ստիպված եղա մենամարտի հրավիրել երկու մազովյան ասպետների, որոնք մենամարտի ժամանակ լավ տրորեցին ինձ. այսպես վարվեց ինձ հետ նա, որին ես պաշտում էի, և ուզում էի միայն նրան սիրել»։
Ասպետի ասացները թարգմանելիս Պոմորը լեզուն ներսից այտերին էր սեղմում, իսկ երբեմն էլ կծում էր այն, որպեսզի չքրքջա, և զբիշկոն ինքն էլ ուրիշ ժամանակ դրանից կքրքջար, բայց այժմ իր կրած վիշտը ու տառապանքը խլել էին նրա ուրախությունը։ Նա լրջորեն պատասխանեց.
«Գուցե նա այդպես է վարվել,
թեթևամտության պատճառով և ոչ չարամտությամբ։
«Ես նրան ամեն ինչ ներեցի», պատասխանեց Դելորշը։ «Եվ դա ամենից ավելի լավ հաստատվում է նրանով, որ հանուն նրա գեղեցկության ու առաքինության ես ուզում էի մենամարտել ասպետ Տաչևցու հետ»։
«Այդպիսի բան չանես», ավելի լուրջ պատասխանեց Բիշկոն։
«Ես գիտեմ, որ դա մահ է, բայց ավելի լավ է մեռնել, քան ապրել մշտական վշտի ու թախիցի մեջ»։
«Պան Պովալային այդպիսի բաներ այլևս չեն հետաքրքրում. ավելի լավ է վաղը գնանք նրա մոտ, և դու բարեկամացիր նրա հետ»։
«Ես այդպես էլ կանեմ»։ «Չէ, որ նա ինձ իր սրտին սեղմեց»։ «Միայն թե վաղը նա թագավորի հետ որսի է գնում»։
«Այդ դեպքում մենք ավելի շուտ կգնանք. թագավորը որս սիրում է, բայց հանգիստն էլ չի արհամարում. իսկ այսօր նա շատ երկար նստեց»։ Առավոտյան նրանք գնացին Պովալայի մոտ, բայց չեխը, որ Յագենկային տեսնելու նպատակով նրանցից ավելի շուտ էր գնացել, սանդուղքների վրա նրանց հաղորդեց, որ Պովալան այս գիշեր մնացել է թագավորի մոտ։ Ի դեպ, նրանց այս անհաջողությունը հատուցվեց նրանով, որ Իշխանյանուշը հանդիպեց և բոլորին առաջարկեց միանալ իր շքախմբի, որի շնորհիվ նրանք կարող էին որսին մասնակցել։ Անտառի ճանապարհին Զբիշկոն հնարավորություն գտավ խոսելու Իշխան Յամոնտի հետ, որը նրան մի բարենպաստ լուր հաղորդեց։
«Երբ թագավորի շորերը հանում էի, որ քնի», ասաց նա, «ես նրան հիշեցրի քո մասին և Կրակովում քեզ պատահած արկածների մասին. իսկ Պովալան, որ այդ ժամանակ ներկա էր, ավելացրեց, թե խաչակիրները քո հորեղբորը հափշտակել են. Եվ թագավորը խնդրեց պահանջել, որ վերադարձնեն նրան. թագավորը, որ արդեն իսկ նրանց վրա բարկացած է փոքրիկ Յասկո կրետ կովցուն առևանգելու և այլ արարքների համար, ավելի ևս զայրացավ. Նրանց հետ ասաց, ոչ թե բարի խոսքով պիտի խոսել, այլ նիզակով, նիզակով, նիզակով»։ Պովալան էլ դիտմամբ կրակի վրա յուղ էր լցնում, իսկ առավոտյան թագավորը նույնիսկ չնայեց խաչակիր դեսպաններին, որոնք սպասում էին դարպասի մոտ, և մինչև գետին գլուխ խոնարեցին նրան։ «Օ, հիմա նրանք չեն կարող թագավորից խոստում գործել, թե իշխան Վիտոլդին օգնության չի հասնի, և հիմա նրանք չեն իմանա, թե ինչ անեն»։ «Իսկ դու հավատացած եղիր, որ թագավորը քո հորեղբոր համար կսեղմի մագիստրին»։
Այսպես էր Իշխան Յամոնտը մխիթարում Զբիշկոյին, բայց նրան ավելի շատ մխիթարեց Յագենկան, որը Իշխանուհի Զեմովիտովային ուղեկցել էր մինչև անտառ, և վերադառնալիս աշխատում էր Զբիշկոյի հետ միասին լինել։ Որսի ժամանակ լիակատար ազատություն էր տիրում, և սովորաբար մարդիկ վերադառնում էին զույգ-զույգ, և որովհետև մի զույգ այնքան էլ չէր ուզում մյուսին մոտիկ լինել, ապա կարելի էր ազատ խոսել։ Յագենկան դեռ առաջ էլ չեխից իմացել էր Մացկոյի գերի ինկնելը, և իզուր ժամանակ չէր կորցրել։ Նրա խնդրանքով Իշխանուհին նամակ էր գրել մագիստրին և Տորունի կոմտուր Ֆոն Վենդենին, և ստիպել էր դրա մասին հիշատակել այն նամակում, որով նա հաշիվ էր տալիս, թե պլոցկում ինչ է տեղի ունենում։ Կոմտուրը հետո Իշխանուհու առաջ պարծեցել էր, թե իր նամակում ավելացրել է, «Եթե ցանկանում եք բարի հարաբերություններ պահպանել թագավորի հետ, չի կարելի այս գործում խոչընդոտներ ստեղծել»։ Իսկ մագիստրին հարկավոր էր ինչ գնով էլ լինի իր կողմը գրավել հզոր տիրակալին և լիակատար ապահովության բոլոր ուժերն ուղղել Վիտոլդի վրա, որի հետ Օրդենը մինչև այժմ հաշիվ տեսնել չէր կարողացել։
«Այսպես ուրեմն, ես արել եմ ամեն բան, ինչ որ կարող էի, որպեսզի գործը չուշանա»։
Խոսքը վերջացրեց Յագենկան։
«Թագավորը կարևոր գործերում քրոջը զիջել չի ուզում, բայց երևի կաշխատի գոհացնել նրան փոքր գործում. և ես հավատացած եմ, որ բարեհաջող վախճան կունենա»։
«Եթե նրանք այնքան դավաճան չլինեին,
պատասխանեց Բիշկոն. Ես պարզապես փրկագինը կտանեի, և դրանով էլ ամեն ինչ կվերջանար. Բայց նրանց հետ այդպես վարվել չի կարելի. Կարող է պատահել, ինչպես Տոլիմայի հետ եղավ. Որ և փողերը կվերցնեն, և այդ փողերը բերողին էլ չեն խնայի, եթե նրա թիկունքում որևէ ուշ չլինի.
Հասկանում եմ, պատասխանեց Յագենկան.
Դուք հիմա ամեն ինչ հասկանում եք, նկատեց Վիշկոն. Ես մինչև կյանքիս վերջը շնորհապարտ կլինեմ ձեզ. Աղջիկը նրա վրա բարձրացրեց իր թախծոտ ու բարի աչքերը և ավելացրեց.
Ինչու դու ինձ հետ դույով չես խոսում, որպես մանկությունից ծանոթ մարդ?
Չգիտեմ, անկեղծորեն պատասխանեց Բիշկոն. Մի տեսակ անհարմար եմ զգում. Դե դուք էլ հո, առաջվա սատանի ճուտը չեք, այլ ինչպես ասեմ,
բոլորովին մի ուրիշ.
Նա հարմար արտահայտություն գտնել չկարողացավ, բայց աղջիկը նրան ընդհատեց ու ասաց.
Որովհետև մի քանի տարով մեծացել են, իսկ գերմանացիները Սիլեզիայում իմ հորը սպանեցին.
Ճշմարիտ է, պատասխանեց Բիշկոն. Աստված երկնային արքայություն տա նրան. Միառժամանակ նրանք լուրձ երեք շում էին իրար կողքով, մտքի մեջ ընկած, և կարծես սոճիների երեկոյան խշշոցին ընկնդրելով.
Իսկ Մացկոյին փրկելուց հետո դուք կմնա՞ք այս կողմերում,
նորից հարցրեց Յագենկան. Զբիշկոն զարմանքով նայեց նրան. Մինչ այդ նա ամբողջովին խորասուզված էր եղել իր վշտի մեջ, և մտքովը չէր անցել իր ապագայի մասին մտածել. Նա ասես ինքն իրեն խորհելով հայացքը դարձրեց դեպի երկինք ու ասաց.
Չգիտեմ, ինչ իմանամ.
Այն գիտեմ միայն, որ ուր էլ գնում եմ, իմ բախտն էլ հետևում է ինձ. Օ, իմ դառը բախտը. Կփրկեմ հորեղբորս, իսկ հետո երևի կգնամ Վիտոլդի մոտ, իրականացնելու իմ ուխտը խաչակիրների նկատմամբ, և գուցե այնտեղ էլ կզոհվեմ. Աղջկա աչքերը պխտորվեցին արցունքից, և նա փոքրինչ կռանալով դեպի երիտասարդը շշնջաց.
«Մի զոհվիր»։
Նրանք նորից լռեցին, և միայն քաղաքի պարիսպներին հասնելիս Զբիշկոն թոթափեց իր վրա ծանրացած մտքերը և ասաց.
«Իսկ դուք, իսկ դու կմնաս պալատում»։
«Ոչ»,
պատասխանեց աղջիկը։
«Ես կարոտում եմ եղբայրներիս և զգոժելիցում.
Չտանն ու Վիլկը երևի արդեն ամուսնացած կլինեն.
Իսկ եթե ամուսնացած էլ չլինեն, հիմա այլևս ես նրանցից չեմ վախենում.
Աստված տա, Մասկո հորեղբայրս քեզ կտանի զգոժելիցի. Նա քեզ այնպես է սիրում, որ դու ամեն բանում կարող ես վստահել նրան. Բայց դու էլ հիշիր նրան.
Երդվում եմ Աստծով, որ ես նրա համար հարազատ դուստր կլինեմ»։
Եվ այս ասելիս Յագենկան լաց եղավ հեկեկալով, որովհետև սիրտը լիքն էր վշտով։ Հետևյալ օրը Կովալա Տաչևցին եկավ իջևան, Զբիշկոյի մոտ, և նրան ասաց.
«Տիարան Մարմնո և Արիան Տոնից հետո թագավորը իսկույն գնալու եռացյուն էժեք, մեծ մագիստրի հետ տեսակցելու. Դու էլ թագավորական ասպետների շարքն ես դասված, և գնալու ես նրա հետ միասին»։ Այս խոսքերը լսելով Զբիշկոն նույնիսկ շիկնեց ուրախությունից. թագավորական ասպետների շարքը դասվելը ոչ միայն նրան ապահովում էր խաչակիրների նենգություններից ու դավաճանությունից, այլև բարձր պատիվ էր նրա համար. Չէ որ այդ ասպետների թվին էին պատկանում և Զավիշասևը, և նրա եղբայրներ Ֆարուրեյը ու Կրուչեկը, և ինքը Պովալան, և Քշոն Կոզիխկլուվցին, և Ստախ Խարբիմովցին, և Լիս Տարգովիսկցին, և Պաշկոզ Լոձեի Բիսկուպեցին, և շատ ուրիշ անվանի ահեղ ասպետներ,
որոնք հրճակ էին վայելում և Լեհաստանում և արտասահմանում։ Յագելլո թագավորը սրանց բոլորին իր հետ չէր վերցրել, ոմանք մնացել էին տանը, ուրիշները արկածներ էին որոնում հեռավոր երկրներում։ Բայց նա գիտեր, որ այդպիսի ասպետների հետ կարելի էր թե կուզ մալ բոր գնալ, առանց երկյուղ կրելու խաչակիրների դավաճանությունից։ Մի բան լինելու դեպքում այս ասպետները կարող էին իրենց հզոր ձեռքերով պարիսպներ ավերել և գերմանացիների միջով ճանապարհ բանալ նրա համար։ Հենց միայն այն միտքը, որ ինք այդպիսի ընկերներ է ունենալու, հպարտությամբ լցրեց Զբիշկոյի սիրտը։ Առաջին րոպեին նա նույնիսկ մոռացավ իր վիշտը, և Պովալա տաչևց ու ձեռքը սեղմելով ասաց. «Այդ բանը տերիմ, ես միայն ձեզ եմ պարտական, միայն ձեզ, ուրիշ ոչ ոքի»։
«Մասամբ ինձ», պատասխանեց Պովալան, «մասամբ այստեղի իշխանուհուն, բայց ամենից ավելի մեր ողորմած արքային, որի մոտ հենց հիմա դու պիտի գնաս երկրպագելու, որպեսզի նա քեզ ապերախտ մարդ չհամարի»։
«Երդվում եմ Աստծո անունով, որ պատրաստ եմ մեռնելու նրա համար», գոչեց Բիշկոն։